Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, ne reîntâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Ne uităm la aspectele concrete ale vieții, la situații cu care ne confruntăm și încercăm să învățăm lecții din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este viu și lucrător, pentru că El ne îndrumă în viață și, da, Dumnezeu ne dă și puterea să trăim așa cum ne învață Cuvântul Său. În cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii, cu acest prilej, aș vrea să ne referim la ce înseamnă a privi ochii drept. Și asta pentru că înțeleptul Solomon, în Cartea Proverbelor, capitolul 4, versetul 25, ne oferă acest sfat. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Îi spun bun venit pastorului Doru Parascineț.
Salutăm pe toți și mă bucur că sunt aici.
Este o provocare să ne gândim, să analizăm și poate să îndrumăm pe ascultătorii noștri cu privire la ceea ce pun sub ochii lor. Aș vrea să vă întreb care erau tentațiile vremii lui Solomon. La ce să privească? Pentru că în comparație cu ceea ce înseamnă lumea vizuală de astăzi, cred că ei erau destul de limitați.
Asta este, cred că, părerea noastră. Și eu la fel am gândit, dar în realitate ochiul, spune Solomon în Eclesiastul, are, cred că și în Proverbe, dacă nu mă înșel, este un verset, spune ochiul nu se satură niciodată să privească. E ca o mașinărie ce ai pus-o în priză și se duce la foc continuu până nu mai vezi. Ochiul în sine captează ca principală poartă de intrare a informației, captează tot ce este în jurul omului. Cei de la Universitatea Stanford din America au făcut odată un studiu și am înțeles din studiul respectiv că 89% din informația preluată de om intră prin ochi, 10% intră prin ureche și 1% prin celelalte simțuri. Deci, practic, ochiul și urechea sunt baza.
Și dacă ne uităm la proporția aceasta, până la urmă, ochiul rămâne,
exact,
nu doar ca și informație, ci și ca impact, pentru că tot specialiștii vorbesc despre felul în care memorăm.
Exact.
Da? Dacă e să mergem pe partea aceasta de acumulare și de stocare a informației, dacă vrei să înveți cât mai bine, privești, asculți și lucrul acesta rămâne.
Și revenind la întrebarea dacă Solomon a avut mai puține sau mai multe ispite, eu sunt ferm convins că ochiul uman, de când deschide ploapele, are aceleași ispite. Pentru că, hai să dăm un exemplu să înțeleagă ascultătorul. Poți să treci pe lângă un fast food, să-ți fie foame, să nu vezi nimica, dar nasul să-ți spună, prin miros, că acolo este o mâncare gătită, da? Să te atragă, să te determine să te întorci. Dar ea imaginea, să ne imaginăm toți că stăm totuși la o masă, suntem flămânzi și dincolo de mirosul care este, mai și vedem cum arată masa, cum arată mâncarea așezată acolo. Ești copleșit, nici nu te mai oprești. Nu? În general, așa funcționează perspectiva asta a plăcerii, când omul este împins de ea. Dar când ne referim la ochi, una din cele mai virulente ispite cu care se confruntă ochiul este senzualitatea. Și asta nu poți să spui că aparține vremii noastre.
Pofta ochilor?
Da, pofta ochilor. Da, da, e o realitate. Nu trebuie să ne ascundem. Una din marile prăpăstii care înghite suflete inocente, uneori necoapte, tineri. Da? Și aici nu facem diferența între bărbați și femei. Bărbații probabil sunt primii care aleargă și sar în groapă, știi? Dar ideea este că omul în sine este prins de tăvălugul acesta. Iar ideea senzualității nu stă nici pe miros și nici pe auz. În primul și în primul rând stă pe ochi. Iar asta este marea confruntare a umanității, plecată de la început până la marea bătălie din Apocalipsa, cu care se încheie istoria lumii, unde femeia, care este simbol al instituției apostaziate, da, tot ce cuprinde ea, este considerată o prostituată. Asta trebuie să ne dea de gândit, pentru că încolo aleargă întreaga umanitate. Iar dacă e vreunul care nu și-a oprit ochiul să privească toate aceste lucruri și a recunoscut până unde a ajuns, acesta este Solomon. Numai dacă ne gândim la harem, la palat, la casele construite pentru femeile pe care le-a avut la Ierusalim. Da, deci dacă vorbim de Solomon, da, Solomon a trecut unde am trecut noi. Sau trecem noi oamenii din secolul 20-21. Ideea este că la Solomon era într-o manieră prezentată că metodele nu erau ca și astăzi. La noi însă metodele sunt mult mai ample și sunt mult mai apropiate, sunt mult mai...
La îndemână.
La îndemână, exact, mai intime, mai ascunse. Poți să te baricadezi într-o cameră, să evadezi pe un virtual și ești în lumea care vrei tu, senzuală, pornografie și așa mai departe. Ăsta este unul din marile, să zic, păcate care atrag privirea. Sau,
și când
sau...
Solomon spune ochii tăi să privească drept.
Ei, aici e o parte foarte frumoasă a lui Solomon. Ne putem gândi la ideea de direcție, doar drept, știi? Poate să fie și sensul acesta, nu neg. Dar din momentul în care el folosește elementul de drept, mă gândesc în spate are o idee de măsură. Deci să nu privești strâmb, să nu privești în zigzag sau în ceață, ci să privești drept, lucid, ochii deschiși. Care e ideea? Ochiul în sine e ca o fereastră de la casă. Dacă ai pus fereastra...
Casa minții noastre.
Exact, așa putem zice. Dar dacă ai pus fereastra, tu poți să dormi, dar deja lumina intră înăuntru. Ideea este că dacă vrei să faci ceva mai mult, va trebui probabil să deschizi geamul. Și atunci îți va veni și adierea vântului de afară, sau poate îți intră praful, nu? Vin muștele, pui o plasă, știi? Ei, ce spune treaba asta? Că Solomon zice, măi, noi am moștenit la casa minții noastre ferestrele acestea, ochi. Dar cum faceți-le să funcționeze drept? Dacă e nevoie de o plasă, pune o plasă. Dacă e nevoie să fie doar rabatar, rabatează-l. Dacă e nevoie să pui altceva acolo să acoperi, acoperă. Ideea este că un ochi te poate binecuvânta sau te poate blestema. Și Solomon zice, aș vrea să fii binecuvântat, să nu treci pe unde am trecut eu. Ai grijă și fii drept când privești, în sensul măsurii curate, pure, atunci când folosești fereastra creierului.
Este așa de frumos acest îndemn și mă gândesc la maniera în care ni-l însușim în contextul de față. Spuneți că provocări au existat de-a lungul istoriei, până la urmă și Adam și Eva au privit la pom. Da.
Tot de acolo a plecat, exact de la ochi.
Da, și au văzut că e de dorit. Deci exact. Atunci când l-au privit, înainte să-l guste, deja era de dorit. Exact. Cu siguranță și în perioada lui Solomon... pentru bărbați, așa cum de fapt el o spune, cum vedem în experiența lui David, tentația aceasta senzuală a existat. Acum mă gândesc la generația de față, pentru că totuși tind să afirm că există mai multe provocări, dacă nu le putem spune chiar mai multe ispite. Și ne gândim la ceea ce a însemnat copilăria noastră, la ceea ce putea viziona un copil în perioada respectivă la televizor, și la ceea ce are în momentul de față, pe micul ecran, pe marele ecran, cum să facem față?
Invazia, într-adevăr, la timpul prezent este agresivă. A fost și atunci, dar a fost cu anumite limite, totuși. Sunt de acord cu treaba aceasta, acum, în schimb, parcă au căzut toate barierele, se merge în galop, este o hrighelie de ispite care îți bată la... la poartă și...
pe toate categoriile de vârstă.
Exact. Plecăm de la copilul mic, care pe la, nu știu, că se pune pe picioare, deja dă cu degețelul pe telefonul pe touchscreen, da? În contextul acesta putem spune că, într-adevăr, în secolul 21, furia acestor gloanțe ispititoare este infernală. E o mașinărie, practic, în spate. Cum putem face față, însă, la astfel de atacuri? Nu este chiar așa de simplu. Vorbesc acum și din perspectiva de părinte, nu doar de pastor.
Poți să-l izolezi pe copil? Poți să, nu știu, să îl restricționezi atât de mult încât să nu vadă nimic? Este realist?
Ei, aici este problema că dacă ai putea controla lucrurile, te-ai așezat între el și ceea ce este în exterior. Dar armata ispitelor și tentațiilor este mai mare decât puterea două mâini sau unui creier să țină piept. Și atunci intră în rol, să zic așa, cei 7 ani de acasă sunt fundamentale astăzi. Nu știu cum am putea noi transmite asta mai bine ca părinte sau poate părinte spiritual, ca pastor, preot sau profesor, nu știu, sau consilier unui om treaba aceasta. Ce am putea însă totuși încerca pentru a ajuta oamenii să intervină în viața copiilor este să-și găsească ei timpul pentru copiilor. Și eu văd lucrul acesta în familia mea. În momentul în care încarci agenda băiatului, de exemplu, duminică, n-am avut în plan să ies în munte, la o plimbare. Dar ne-am hotărât la un moment dat, scurt, în jumătate de oră, că o vom face. A fost, practic, o zi întreagă. Dar în ziua aia am observat, băiatul meu n-a avut nevoie de telefon. Adică a fost efectiv rupt. S-a bucurat de natură, s-a bucurat de soare, a făcut niște poze pentru peisaje. Atât a fost tot cu telefonul. Și în rest, discuții serioase de viață. Îmi dau seama că în generația actuală, dacă ochiul nu este expus lucrurilor naturale, lucrurile artificiale îl vor distruge. Și atunci ce are de făcut părintele? În primul și în primul rând să regăsească locul naturii în viața copilului, în viața generației actuale. Ăsta ar fi primul pas. Când Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva, nu le-a făcut un palat și nici nu le-a pus un monitor sau altceva. Nu stați acolo și relaționați. Dimpotrivă, le-a făcut o natură frumoasă, superbă, neatinsă de plaga răului și a păcatului, în care și-au găsit împlinirea, satisfacția, bucuria de a trăi, practic, de a respira. Și eu cred că ăsta este primul pas pe care trebuie să-l facem noi, dacă vrem, într-adevăr, să stăvilim avalanșa asupra ochilor. Citeam în cartea lui Nicola Scar, Superficialii, cum îți pierzi creierul în fața internetului și a mass-mediei. Citeam despre ceea ce a hotărât el să facă, conștient de ce s-a întâmplat cu propria lui persoană, un jurnalist bun, am înțeles, în America, s-a hotărât ca un an de zile să se retragă munte, fără nici un mijloc virtual la îndemână. Și spune că ce a experimentat el într-un an, ar fi vrut să nu se mai oprească niciodată. Dar zice, n-am fost pregătit să rămân acolo. Dar zice, ce mi-a dăruit anul acela, tânjesc să-l am în fiecare an. Asta este ca o confirmare a faptului că inclusiv expertul sau savantul recunoaște că prima mișcare principală este spre natura, spre lucrurile care au viață în ele, nu spre cele artificiale construite de noi. Ne putem juca poate cu ele, dar poate o perioadă se pune înapoi în cutia cu jucării, treaba asta, și te întorci acolo unde ți este locul. Făcând treaba aceasta, stăvilești puțin efortul celui rău, al dușmanului, să preseze privirea umană.
Așadar, conectarea cu natura și unii cu alții.
Evident, de unul singur ce faci.
Da, și unii cu alții este pasul semnificativ. Mă gândeam în același timp, și lucrul acesta îl arată specialiștii, faptul că dacă un copil nu este expus de timpuriu la ceea ce înseamnă natural, dacă explozia aceasta, avalanșa aceasta de imagine virtuală vine spre el foarte de timpuriu, copilul nu se mai poate conecta și nu mai poate descoperi plăcerea în ceea ce este natural și lucrul acesta devine îngrijorător.
Așa este. Nu-i de mirare că foarte multe portrete virtuale, mă refer la ceea ce văd ei pe virtual, sunt copiate în magia lor în viața reală. Copilul începe să facă, cum a făcut, de exemplu, ultimul actor pe care l-a văzut, sau să se îmbrace cum este diva preferata lui, sau, nu știu, un artist care îi place. Lucrul acesta arată o depersonalizare foarte puternică a copilului și cred că, dincolo de ceea ce spun experții, noi ca părinți putem observa treaba asta în momentul în care îi se decuplează de aparatele care le au acasă. După o oră și ceva, dacă se decuplează de acolo, constați că își caută locul în cameră, în casă, nu-și găsește. Parcă a intrat într-o altă sferă. Da? Din cauza aceasta, a interacționa unul cu altul, a ieși în natură și în același timp părintele să creeze o agendă de genul acesta, sunt binevenite astăzi.
Ce facem pentru adulți sau ce facem cu noi adulții, pentru că da, în timp ce copilul se uită sau copilul se uită pe gadgetul său, pentru că și părintele este acaparat de cele mai multe ori tot de un ecran.
Ca să citesc pe cineva de pe stradă, măi, închideți Facebook-ul și bărbatul să treacă la curte și femeia la bucătărie, adică să-i găsească de muncă. Asta era transmiterea care se făcea. Adică nu-ți pierde timpul cu lucrurile care până la urmă nu sunt decât niște curiozități. Nu te hrănesc. Dar ai văzut ce a făcut unul sau altul.
Da, observ poate mai multe tendințe. Sunt cei pe axați pe partea asta de divertisment. Da. Și aici intră filme, muzică, ca să nu ne mai... sau, da, putem merge în zona dependențelor, așa cum spuneați, partea asta de senzualitate, pornografie. Și sunt și oamenii serioși, de altfel, care sunt interesați de agenda globală, de agenda politică locală, adică ei fac treburi serioase.
Profeții virtuali. Era o glumă. Adică se regăsesc cumva mânați de o întrebare a sufletului lor, dar o întrebare pe care nu gestionează poate în modul cel mai eficient posibil. Nu vreau să judec pe nimeni, Domnul să mă ferească de treaba asta, dar am sesizat și o treaba cu încercarea de a strânge o imagine din stânga, un eveniment din dreapta, o postare de nu știu unde, și a le duce toate împreună selectate, foarte bine și sudate, ca să, să se creeze așa un val emotiv. Intenția bună, uite, vezi, când mergem pe elemente, să zic, religioase, se împlinesc astăzi. Partea proastă este cum se rupe de trăirea și închinarea eficientă cu comunitatea. El își petrece în comunitatea virtuală mai mult timp decât în misiunea de la om la om. Da? Ca să vezi zâmbetul cuiva, poate să dai mâna cuiva, poate să stai cu cineva în casă și să-l ajuți neputința lui. Într-adevăr, pandemia ne-a frânt treaba asta. E greu acum să o facem.
Da, ne-a direcționat exact acolo unde cumva instinctele noastre pervertite.
Uite, să-ți dau un exemplu, simplu de tot. Am foarte multe grupuri pe WhatsApp și dintre ei, nu știu câți, că nu i-am numărat, dar dintre ei nu sunt, să zic, o persoană sau două, sunt câțiva zeci care zi de zi îmi trimit mesaje. Și unele sunt epistole cu fapte de genul acesta. Deci vă dați seama, acum să fim realiști, dacă eu aș lua în fiecare zi să citesc toate aceste epistole, chiar m-am gândit, eu ar trebui să petrec vreo două ore din ziua respectivă doar să citesc treaba asta de la fiecare, cum le primesc. Da? Un om, oricât de bine intenționat ar fi spre lucrurile spirituale, e conștient că și timpul are o valoare. Eu mă hrănesc cu ceea ce îmi spune Dumnezeu, poate din momentul meu scripturistic, cu familia sau cu prieteni, cu comunitatea mea. Mă poate ajuta un element de genul respectiv, dar nu într-o împrejurare în care îmi duc deja viața rectiliniu.
Și este și iluzia că am fost util, că am fost de impact, sau poate că mesajul meu devine indispensabil,
exact,
pentru creșterea cuiva.
Exact.
Ceea ce este o mare
aici mă rog ca Domnul să dea înțelepciune fiecărui utilizator. N-am cum eu să spun ce ar trebui el să facă, dar ar trebui să fim conștienți că saltul acesta, uneori de tip bombă, că îți vine ca o bombă așa, nu te ajută. Pe mulți îi va respinge. Fă lucrarea drept, cu cap. Așa spunea, privește drept lucrurile. Privește înainte. Nu te mai uita înapoi. Vezi ce poți să faci tu în perimetrul tău mai întâi și pe aia lasă partea cealaltă, virtuală, poate pentru tine și așa mai departe, într-o altă ocazie. E mult mai frumos să folosești un astfel de mijloc când cunoști viața cuiva, știi foarte clar unde suferă sau are nevoie de o intervenție. Poți interveni prin mijlocul acesta la distanță. Dar fă întotdeauna cu multă înțelepciune, cu un ochi clar deschis ca să înțelegi viața omului.
De ce credeți că lumea aceasta virtuală a acaparat atât de mult atenția, interesul, chiar și timpul?
Mi-e greu să dau în două cuvinte un răspuns la treaba asta, dar Nicolas Carr, în 320 de pagini aproximativ a cărții, mi-a plăcut enorm, pentru că în 300 de pagini, practic Nicolas Carr preia toate cum să zic, sondajele, cercetările făcute de universitățile mari din lume. Și le-a adunat pe toate în cartea lui. Iar acolo trage o concluzie foarte dură. Există, pe de o parte, interesul unor mari companii și a unor foarte mari oameni ai lumii să acapareze puterea financiară. Iar acum IT-ul face treaba aceasta. Pe de altă parte, există o neputință a creierului uman. S-au făcut diferite experiențe, de exemplu, s-a luat o pisică abia născută, legată la ochi, 3 luni. După 3 luni a fost desfăcută la ochi și a pierdut vederea, constatat savanții. Și atunci au întrebat de ce. Pentru că în alea 3 luni, creierul dezvolta niște sisteme nervoase ale vederii. Și dacă faci treaba aceasta, le pierzi pentru toată viața. Deci pe la o pisică, ea își pierde vederea toată viața. Ei spuneau că același principiu funcționează la anumiți nervi la nivelul creierului uman. Dacă în perioada de copilărie lași pe copil să nuate, să plonjeze în treaba aceasta și tu ești liniștit, uite, copilul tace, să nu te miră că vei avea comportamente abuzive, agresive, comportamente ieșite din comun, care vor să se ejecteze din viața reală, sunt pe altă planetă. Asta pentru că o parte a creierului nu mai funcționează. Iar atunci când generația tânără este prinsă cu astfel de lucruri, trebuie să știm că viitorul nu sună bine. Adică ei deja devin cumva dependenți, tocmai pentru că nu s-a dezvoltat ceva la nivelul acesta. Și asta din punct de vedere, să spunem, a datelor științifice. Pe de altă parte, există elementul moral biblic. Când Dumnezeu a pus pe om, a zis așa, nu este bine că omul să fie singur. Și când a zis că nu e bine că omul să fie singur, nu i-a pus niciun stâlp în față, nu i-a pus nici aducerea minte, ci a adus o altă ființă. O altă ființă, pentru că el trebuia să interacționeze. El era o ființă socială. Pe virtualie, social media. Da? Ar trebui să facem diferența între asta. În viața reală este fraternitatea și sociabilitatea. Nu acolo. Pe internet dai like-uri și îți reduci, să zic, rezultatul emoției la un singur click. Pe când în viața reală trebuie
atingi
să plângi
un ecran la milisecunde.
În viața reală trebuie să plângi, trebuie să zâmbești, trebuie să atingi, trebuie să suferi, trebuie să te bucuri împreună cu celălalt. Și asta e completarea ființei umane. Iar când nu se întâmplă treaba asta, reduci nervii creierului la un nivel simplist în care omul stă doar la atingere de buton. Sunt copii astăzi care, dacă îi pui să ducă o roabă, nu știu. Nu știu să ducă o roabă. Dacă îi pui să sape în grădină, apar n-au nici cum să ține hârlețul în mână sau cum să-l pună în pământ. Am observat treaba asta cu ochii mei și am fost surprins până unde se poate ajunge. Dar dacă îi dai în mână o tabletă, face orice cu ea. Orice îți face, la vârstă fragedă. Partea proastă este că se reduce capacitatea pe care are el ca om în viață.
Suntem pe finalul emisiunii noastre. Cum selectăm? După ce criterii? La ce să privim? Ce ne este benefic și ce poate fi destructiv?
Pentru că Solomon spune aici să privească drept ochii tăi, trebuie să înțelegem că așa cum există linie dreaptă și prin ea fac diferența față de o linie strâmbă, așa există și privirea corectă și privirea incorrectă sau ochii drepți și ochii nedrepți. Și acest drept nu mi-l spune cineva de lângă mine, mă poate ajuta să-l percep, dar cel care mi-l spune este cel care m-a creat și este exterior mie. Va trebui întotdeauna să mă raportez la cineva care știe ce înseamnă ochiul și știe cum este făcut el. Și aici este vorba de Dumnezeul nostru. Eu sugerez ascultătorilor să-și găsească timp în fiecare zi să-și rănească ochii cu sfaturi biblice. Dacă nu reușește să citească, acum sunt elemente audio. Să-și folosească elementele audio. Dar să-și lească creierul hrănit cu ceea ce numim noi înțelepciune.
Doamnelor și domnilor, m-aș bucura tare mult ca fiecare dintre noi să ne luăm răgazul, să privim spre Dumnezeu, prin cuvântul Său, prin natură, prin tot ceea ce ne-a lăsat El la îndemână și da, ochii noștri să privească drept, în concordanță cu valorile, cu principiile descoperite în cuvântul Său și asumate de mulți dintre noi. Îi mulțumesc pastorului Doru Parascineț pentru dialogul pe care l-am purtat.
Mulțumesc și eu pentru aceste momente frumoase.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tumoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.